Glorificamus te, gratias habemus tibi propter mamiam gloriam tuam.
Gloria Dei.